Ridwan Kamil gagal Jakarta 1, Golkar rungkat. Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Mengapa demikian? Dikenal karena gaya kepemimpinan dinamisnya dan pendekatan inovatifnya terhadap pemerintahan, Ridwan Kamil telah menjadi sosok yang menonjol bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di panggung perpolitikan nasional. Karier politik mantan Gubernur Jawa Barat itu tampak semakin menjanjikan setelah bergabung dengan Partai Golkar dan mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Umum di Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Dengan melihat mocernya karier politik Ridwan Kamil, tak mengherankan jika namanya selalu diisukan untuk menempati jabatan publik yang lebih strategis. Terbaru, Ridwan Kamil mengaku untuk ditawari menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya. Namun, dengan melihat kiprah politiknya selama ini, Ridwan Kamil kiranya akan lebih cocok untuk menempati posisi kepala daerah lagi di daerah yang lebih strategis. Sebagai partai legendaris Indonesia, Partai Golkar kiranya harus menjadi sebuah kekuatan utama dalam kancah perpolitikan nasional. Dan nama Ridwan Kamil agaknya dapat menjadi pembuka jalan Partai Golkar untuk mencapai kejayaan, utamanya melalui perebutan kursi Jakarta 1. Secara momentum dan posisi politik personal, Ridwan Kamil kiranya juga sudah cukup memenuhi prasyarat ideal untuk naik kelas. Dengan kapasitasnya yang mumpuni, Ridwan Kamil kiranya harus maju dalam kontestasi elektoral yang mendapat banyak atensi dari publik secara nasional dibandingkan Jabar, yakni Jakarta. Meskipun sejatinya Partai Berlambang Pohon Beringin itu telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun, nama mantan Bupati Tangerang itu dinilai tidak cukup familiar untuk menang dan memberikan manfaat lebih bagi Partai Golkar. Lantas, mengapa Partai Golkar harus mendorong pencalonan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta? Kisah ironis Golkar agak mengherankan jika pasca reformasi, Partai Golkar selalu seolah menjadi partai pengekor partai-partai lain yang berhasil berkuasa, mulai dari Partai Demokrat hingga PDIP. Hal ini juga kiranya berlaku pada pemilu 2024 kali ini. Partai Golkar sejauh ini menempati peringkat kedua di bawah PDIP berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dengan perolehan sekitar 14% suara. Sementara, perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum Partai Golkar sejauh ini memperoleh 15,07% suara. Hal ini jauh berbanding terbalik dengan kiprah mereka selama Orde Baru. Padahal, Partai Golkar dinilai memiliki mesin politik yang sangat baik sebagai warisan dari era Orba. Meskipun ada sisi positifnya dengan menghilangkan ketergantungan kepada sosok tertentu, ketiadaan ketokohan yang kuat dari Partai Golkar itu tampaknya membuat mereka sedikit limbung. Asep Nurjaman dalam publikasi berjudul Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru menjelaskan jika dibandingkan dengan dua organisasi sosial politik warisan Orba lainnya, yakni Golkar, PDIP, P3, Partai Golkar memiliki kesamaan dengan P3. Yakni tak memiliki tokoh sentral dominan dalam kekuasaan internal partai. Meski jamak yang mengatakan terdapat plus dan minusnya, dalam dinamika politik saat ini hal itu kiranya justru menjadi kelemahan Partai Golkar saat ini. Nama Yusuf Kala tampaknya sejauh ini menjadi nama terakhir yang memegang pengaruh cukup tinggi dalam personal maupun internal partai. Namun, Yusuf Kala pun belum bisa menolong kebangkitan Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Justru, kekalahannya di Pilpres 2009 seolah semakin memperlihatkan kurangnya sosok yang dominan di internal Golkar di tengah bertaburnya elite politik tenar di dalamnya. Mantan Ketum Golkar Akbar Tanjung dalam bukunya The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik mengatakan jika Partai Golkar sebagai catch-all party yang fleksibel untuk bersinergi dan menarik massa dari berbagai karakteristik, latar belakang, dan ideologi. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai macam faksi di dalam internal partai. Jika diidentifikasi lebih dalam, terdapat 3 faksi besar di dalam Partai Golkar, yakni faksi Hijau Islam, faksi Hijau Militer, dan faksi Pengusaha. Kendati demikian, ketiga faksi tersebut bisa saling memiliki irisan dan positifnya, bisa saling merekatkan kepentingan satu sama lain. Menariknya, konflik kepentingan yang muncul dalam ketiga faksi besar seolah mengalami pergeseran, tak lagi berbasis fungsional, melainkan berbasis kelompok pertemanan. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari semua faksi yang ada di dalam Partai Golkar, belum ada satupun tokoh yang kiranya dirasa cocok dengan elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi representasi Partai Golkar di level nasional. Atas dasar itu, jika memaksakan Ahmad Zaki yang namanya masih kurang familiar untuk maju dalam Pilgub Jakarta kiranya merupakan sebuah perjudian besar yang bisa menjadi bumerang. Ridwan Kamil adalah jawaban, meskipun sebelumnya Partai Golkar telah menunjuk Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki untuk maju dalam perebutan kursi Jakarta 1 lewat mekanisme musyawarah daerah. Tampaknya Golkar tetap harus mempertimbangkan kemungkinan Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Mengingat, saat ini Ridwan Kamil sudah menjadi kader dari Partai Golkar, bukan tidak mungkin jika ini adalah kesempatan bagi Partai Golkar maupun Ridwan Kamil untuk menghasilkan simbiosis politik yang signifikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk saat ini tampaknya belum ada lagi politisi yang dapat menarik atensi seperti Kang Emil. Secara hitung-hitungan politik tampaknya ini juga akan menguntungkan bagi Golkar nantinya. Nick Mauter dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Cost-Benefit Analysis menjelaskan jika aktor politik harus mempertimbangkan kerugian atau cost dan keuntungan atau benefit dalam memutuskan tindakan politik. Berkaca dari apa yang dijelaskan oleh Mauter, Partai Golkar harus mempertimbangkan untuk mendorong Ridwan Kamil maju dalam Pilgub Jakarta dibandingkan Pilgub Jabar karena kemungkinan lebih banyak keuntungan yang diraih dibandingkan kerugiannya. Ridwan Kamil memiliki catatan prestasi dalam membangun infrastruktur, memperbaiki transportasi, dan memajukan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga masalah ini yang kiranya dibutuhkan warga Jakarta untuk diselesaikan segera. Selain itu, Ridwan Kamil memiliki pendukung yang kuat dan cukup populer di kalangan masyarakat, terutama di media sosial. Argumen itu didukung oleh Survey Center for Strategic and International Studies pada April 2022 lalu yang membeberkan 10 nama tokoh yang dinilai mumpuni untuk memimpin Jakarta. Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS, Arya Fernandez menjelaskan pihaknya mendapatkan 10 nama tokoh itu berdasarkan survei kepada ahli yang memahami isu di Jakarta. Ridwan Kamil sendiri berada di urutan teratas untuk memimpin The Big Durian kelak. Kang Emil mengalahkan nama-nama seperti Erick Thohir, Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, hingga Ahmad Sahroni dalam survei CSIS tersebut. Meskipun sesama level gubernur, posisi Jakarta 1 kiranya lebih strategis dibandingkan dengan Jabar 1. Hal ini terjadi karena telah lama menjadi pusat perhatian nasional. Dalam beberapa penelitian ditemukan fakta jika konten-konten media di Indonesia masih sangat Jakarta-sentris, termasuk dalam politik. Ini menjadikan jabatan Jakarta 1 mendapatkan eksposur yang lebih dibandingkan gubernur lainnya. Ada beberapa contoh kasus gubernur Jakarta memiliki probabilitas untuk setidaknya mengikuti kontestasi Pilpres, yakni Anies Baswedan dan Joko Widodo. Bahkan, nama terakhir berhasil menjadi presiden 2 periode. Pencalonan Ridwan Kamil di Jakarta kiranya akan menjadi investasi jangka panjang Golkar dalam kancah perpolitikan nasional. Terlebih, jika Ridwan Kamil dapat menorehkan prestasi selama menjadi Jakarta 1 hingga kemudian nantinya mengantarkan dirinya dalam kontestasi Pilpres 2029. Jika skenario ini terjadi, ini akan menjadi kader pertama Golkar yang ikut kontestasi Pilpres setelah Yusuf Kalla pada 2009 lalu. Sebagai partai legendaris di Indonesia, ini tampaknya menjadi jalan pembuka untuk mengembalikan kejayaan Golkar. Namun, jalan Ridwan Kamil menuju Jakarta 1 tampaknya tidak akan mulus. Hal ini karena Ahmad Zaki sudah mendapat mandat terlebih dahulu untuk maju di Pilgub Jakarta. Jika ingin membatalkannya, Partai Golkar harus melakukan rapat pimpinan nasional untuk meresmikan Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta, sekaligus membatalkan keputusan untuk mengusung Ahmad Zaki. Selain itu, masih ada hal lain yang dapat menunda keputusan penunjukan Ridwan Kamil. Yakni tanda tanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tentang apakah pemimpin Jakarta kelak masih melalui pemilu atau penunjukan pasca tak lagi menjadi ibu kota. Dengan berbagai keuntungan dan kerugian yang dijelaskan di atas, nama Ridwan Kamil kiranya harus dipertimbangkan Golkar untuk maju bertarung memperebutkan kursi Jakarta 1.